ዕለት 10 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት በመክንያት ናይ ምህረት ዓመት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃን ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቶም ብላቲን ስርዓት መእተዊ ዓብይ ጾም ምክንያት ዝፍጸም ሓጢአተይና ምዃንካን ምልዋጥ ዘድልየካ ምዃኑ ሓጢአተይና ምዃንካ ደላይ ምልዋጥ ብተግባር ዝገልጽ ሓመኹሽቲ ኣብ ግንባርካ ናይ ምልካይ ስነ ስርዓት ኣብ ዝፈጸምሉ ቅዳሴ ናይ ምሕረት ልኡካን ንክኾኑ ዝለኣኹ ኣበ ነፍሳት ማለት ኣናዝዝቲ ካህናት ኣተኪሮም ኣብ ዘቕረቦ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ተቐቢሎም ኣበ ነፍሳት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ባሕሪ ንክገልፁ ዝተፀውዑ እያቶም። ስለዚ ነታኻ ዝጠፍአት በጊዕ ናብ እግዚኣብሔር ንክትምለስ ዘገልግሉ ጉጅለ ደያኑ ዘይኮኑስ ብቓልን ህወትን ብዝህቦ ምስክርነት ጥፍእቲ በጊዕ ዝመልሱ እያቶም ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ኣስዒቦም ናይ ምሕረት ዓመት ኣወሃሃዲ ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካየላ ንቅዱስ ኣቦና ቀዳማይ ናይ ምሕረት ልኡኽ እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገስዎ ሓፈሻዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ኣስተምህረ ትምህርተ ክርስቶስ ናይ ምሕረት ልኡኽ ምዃን ማለት ብቐዳምነት ናይ እግዚኣብሔር ቅርበትን ፍቕርን መሰኸኻኽር ምዃን ማለት እዩ። ምስ እዚ ብምትሕሓዝ ድማ እዚ ኩነት እዚ ምስ ናይ ምሕረት ዓመት ዘለዎ ቅውም ምትእስሳር ብትረታት ዘኻኺሮም እቶም ልኡካነ ምሕረት ማለት ኣናዘዝቲ ካህናት ቃልን ህወትን ብዘቃሉ ምስክርነት ጭቡጥ ደገፍ ከቕርቡ ዝተፀውዑ እያቶም እንክብሉ ብምግላጽ ንሓጥ ኣነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ምምስካር ልኡካነ ምሕረት ብቐዳምነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ንኸነብርን ንኽምስክርን ዝተፀውዐ እዩ። ዝናዝዝ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣደነት ኣእዳዋ ዘርጊሓ ከም እትቕበሎን ከም እትሓቕፎን ከም እተፍቅሮን ክስምዖ ኣለዎ። ንናትና ንቕፅናን መንፈሳዊ ድርቀትን እዚ ዓይነት ምስትውዓል እንተ ደኣ ዝጐደሎ ኮይኑ ቅድም ቀዳድም ንእምነት ዓብዪ ጉድኣት እዩ ዝኸውን። ሲዕቡ ድማ እቲ ዝንሳሕ ኣብ ኣካለ ክርስቶስ ውህድ ምዃኑ ንኸየስተውዕል ይዳርጎ። ስለዚ ዘናዝዝ ካህን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ባህሪ ዘድምዕ ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊጾም። ኣብ መናዘዝ ስፍራ ክርስቶስ እዩ ዝቕበለናን ዝምሕረናን። ንሕና ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ናይታ ከም ኣደመጠነ ንኩሉ ነነቶም ናብኣ ዝቐርቡ ኣብ ደረት ኣልቦ ሕቕፉዓ እተነብር ቤተ ክርስቲያን መግለጺ ኢና። ዘናዝዝ ካህን ኣብ መናዘዝ ስፍራ እንከኣቱ ኣብቲ መናዘዝ ስፍራ ተናዛዚ ዝቕበልን ንዛዚኡ ዝሰምዕን ዝምሕርን ሰላም ዝህብን ክርስቶስ ምዃኑ ከስተውዕል ኣለዎ። ንሕና መጋበርያኡ ኢና። ስለዚ ብቐዳምነት ምሕረቱ ዘድልየና ኢና። ዝናዘዝ ብግልፂ ዝናዘዞን ወይ ድማ ብኻልእ ኣገላልፃ ኣቢሉ ዝሕብሮ ተፍጻም ሓጢኣቱ ምስ ዝናዘዝ ኣናዛዚ ንገዛእ ርእሱ ሓጢአተይና ምዃኑ ዘኪሩ ብትሕትና መተሓላለፊ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት እዩ ክኸውን ዘለዎ። ኣብ ዝናዘዝ ሓጢአተይና ዘሎ ናይ ምሕረት ሓረርታ ምስትውዓል ቅዱስ ኣቦና ዕለት 21 ንመስከረም 1953 ዓመተ ምህረት ገና ህፃንን ከለዉ ንፈለማ ግዜ ኣብ መናዘዝ ስፍራ ኣትዮም ሓጢአቶም ዝተነስሑ ላዕለ ተዘኪሮም ካብ ዝተማሓርካ ምዃን ዝምንጩ ሓጎስ ኣብ መላእ ህወቶም መገዲ እግዚኣብሔር ንምልላይ ዝድግፍ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕናዕ መገዲ ክኸውን ከም ዝደገፎም ገሊፆም ነቶም ኣበ ነፍሳት ኣናዘዝቲ ካህናት ናይ ምሕረት ልኡካን ኣብቲ ተናዛዝ ዘሎ ናይ ምሕረት ሓረርታ ከስተውዕሉን ዝቆሰለ ልቢ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሩን ቤቱን ናፍቆት ዘለዎ ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ። እዚ ናፍቆት እዚ ድማ ጅማሬ ምልዋጥ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩሉ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ልቢ ተናዛዚ ምሕረት ከም ዝቕበለ ተተስፊዩ ንዝፍፅሞ ግብረ እከይ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ። እዚ ድላይ እዚ ድማ ህወቱ ንክልውጥን ሓጢኣት ኣይፋል ንክብል ብልቡ ቅርፂ ፍቓደ ንኽገብር ይመርሖ። እዚ ኩነት እዚ ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ምውካፍን ብኣኡ ሙሉእ ርድኢት ከም እንረክብን ከም እንመሓርን ከም እንድግፍን ሙሉእ እማኔ ዘንብረልና እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም። ካብ ብኽፍኣተይ ምባል ዝነቅል ውርደት ምልዋጥ ይውለድ። ኣናዛዚ ነዚ ዘኽብር እዩ። ልኡካነ ምሕረት ኣበ ነፍሳትን ኣናዘዚ ካህናትን እቲ ሓጢአተይና እየቢሉ ንኽናዘዝ ኣብ ዝቐርብ ዘሎ ምድላይ እግዚኣብሔርን ምሕረቱን ከስተውዕሉን ነዚ ዓሚቕ ድላይ እዚ ነቶም ምልዋጥ ልቢ ዘነቓቕሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እዩ። ገለገለ እዋን ተናዛዚ ዝፈጸሞ ሓጢአት ብትኽክል ክነግር ይፈርሕ እዩ ኮይኑ ግና ብምልክታ ኣቢሉ ይሕብር እቲ ምልክታ ድማ እቲ ሓጢኣተይና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ደላይ ከም ዝኾነ ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዘድልዮ ዝገልጽ እዩ ሓደ ካብ ዝባኑ ዝኸበሮ ነገር ክኣሊ ይፍትን እሞ ምስ ዘይክእሊ ድማ ሓገዝካ ደላይ ምዃኑ ይገልጽ ንዓ ክሕግዘካ ድማ ትብሎ ብኽፍኣተይ ካብ ምባል ዝምንጭው ስምዒት ውርደት ንምልዋጥ ወሳኒ ባይታ እዩ ውርደት በቲ ዝፈጸምካዮ ሓጢኣትን ኣብ ቅድሚ ሓደ ሰብ ተንበርኪኽካ ድማ ዝፈጸምካዮ ሓጢኣት ክትናዘዝ ዘስምዓካ ውርደት ቀዳማይ ምንጭ ምልዋጥ እዩ ዝስምዓካ ውርደት ጥልቃውን ውሳጣውን ስምዒት እዩ ስለዚ ካብ ወገን ኣናዛዚካህን ኣኽብሮትን ምትብባዕን ክቐርብ ከም ዘለዎ ዝሕብር ኩነት ድማ እዩ ንኹሉ ሰብ ምስ ድኻምነቱን ድሩትነቱን ምእንጋድ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣዳምን ሄዋንን ንዘክር ከምኡውን ኖህ ብወይኒ ጽጋብን ዕርቅ ኣኖን ወፂኡ ናይ ኣቦነት ክብሩ ኣብ ዝሰኣነሉ እዋን እቲ ክብሪ ኣቦነቱ ክምለሰሉ ድማ ደቁ ብልብሲ እንክሽፍንዎ ዝተረኣየ ውርደት ዝገልጽ ሓሳባት ዘኪሮም ኣናዛዚ ኣብ ቅድሚኡ ሓጢኣቱ ዕርቅ ኣኑ ዘትርፎ ውርደት ዘለዎ ሰብ እዩ ዝቐርብ ምስ ድኻምነቱ ምዝራብ ዝሰኣኖ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ሓጢኣተና ናይ ምዃን ውርደት ዝተሰከመ ሓጢኣቱ ቃላቱ ገይሩ ንኸቕርቦ እውን ሕፍረት ዝስምዖ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እዚ ሰብ እዚ ሓጢኣተና እምበር ሓጢኣት ከምዘየሎ ኣስተውዒሉ እቲ ከምዚ ክኸውን ኣይምደለኹን ኮይኑ ግና ኣኽእሎቱ የብለይን ቢሉ ዝንብርከኽ ጽን ክበሃልን ምሕረት ክዕደልን እምነይ ዝብል ሰብ እዩ ንሓጢኣተይና ብናይ ምሕረት ዓለባ ዕርቃኑ ምሽፋን ኣናዛዚ ልክዕ ካብ ሓጢኣት ዝረሓቐን ሓጢኣት ከም ዘይትንክፎን ልዕልና ዝስምዖ ንኽፈርድ ዝተጸውዐ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነታ ዝጠፍአት በጊዕ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንኽትምለስ ዘገልግል ኣባል ጕጅለ ደያኑ ዘይኮነስ ብቓልን ህይወትን ብዝህቦ ምስክርነትን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን መሰረትን ሕዳሴን ብዝኾነ ቅድስና ዝተቐደሰ ህይወትን ጥፍእቲ በጊዕ ዝመልስ እዩ ከም ልቢ እግዚኣብሔር ኣናዛዚ ምዃን ማለት ንሓጢኣተይና ብናይ ምሕረት ልብሲ ምሽፋን ወይ ድማ ነቲ ብሓጢኣት ዝዓረቐ ሰብእነቱ ናይ ምሕረት ልብሲ ምልባስ እዩ ስለምንታይ ውላድ ኣምላኽ ምዃኑ ዘለዎ ክብሩ ዳግም መታን ክረኽቦን ክስምዖን እቲ ናይ ውላድ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክብሪ ኣበይ ከም ዝርከብ ከለለይ መታን ውርደት ከይስምዖ ምድጋፍ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊጾም ኣብ ናይ ምሕረት ሓይሊ ተኣምኖ ምንባር ኣባጊዕ ኣብ እንግድዓኻ ምስካም ቅዱስ ኣቦና ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ቀጺሎም ቅድስና ብፍቕሪ እዩ ዝዕንገል ናይ ድኹም ከበድ ኣብ ዝስከም ናቱ ገይሩ ዝጓዓዝ እዩ ሓደ ናይ ምሕረት ልኡኽ ኣባጊዑ ኣብ እንግድዓኡ ዝስከምን ብሓይሊ ርሕራሓይ ዘጸናንዕ እዩ ነቶም ሕቶ ዘቕረቡ ምእመናን ብሓፈሻኡ ነባጊዑ ዝወቅዕ ክኸውን ኣይግብኦን ኣባጊዑ ዝወቅዕ ሕያዋይ ጓሳ ኣይኮነን ኣቦ ዘይቅበላ ነፍሲ ሕዝንቲ እያ ቢሎም ቅዱስ ሊዮፖልዶን ቅዱስ ፒዮን ካልኦት ብዙሓት ቅዱሳት ካህናት ዘኪሮም ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ብቓልን ህይወትን መሰኻኽር እዮም ናይ ተናዛዚ ከበድ ሓጢኣት ምስ ዝስምዓኩምን ናይ ገዛ ርእስኻትኩምን ናይ እትልግስዎ ምኽሪ ውስንነት ምስ ዝስምዓኩም ኣብቲ ምስ ኩሉ ብፍቕርን ምጽንናዕን ምስ ዝቐርብ ኣብ ናይ ምሕረት ሓይሊ ተኣመኑ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ልኡኽ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም